Asoko yi asoko di ka ko. Bɛ ka ti Peter ɛbubu ɛshɛn. Ashunshun so, kumu kuda nyo, bibituku kongole, nyafo kudu ka ko. Asori yi biyana bubu damta, dam pesanto ina nyo mbon damta. Nyaka bo kabwaya na, ne agbo dampe ezal bubu jengpurpon na ga. Nkulo so, kumu bubu jemene male na ewuru Herod edeji kura ashi Jerusalem to. Amso eda asha kabawuru ashene abe pra Israel bo jengpurpoana na. Ankulo so eda mfara atoro asore ebiana na hale nsinda mo James ne mwalagba daala asore ebina bo e jengpurpoko na. Ne kada mpra Israel bo jengpurpoana ga. Kamo bo kaman ne Herod nanshine bape Peter malagba nti ebu. Nsinda nshini bukumpo bikeni muso. Sangna so, emanya ekwa nshile. Nkwilmini so, Herod da asha mwalugwa bo kumwa na. Ama jemini na so, ne asore ebi na male woka borukule kwa kwa suto. Asi Peter, fene enya kumulga. Bada amba kule ebore kapene kanyi keke na. Peter male kada wo kabuti na to na. Kufu dama kumu. Nkwilmini so, inyifine ne iwu gba ebe yo yeso koto na. Kumobo kaman, edan yirda fine ebore ele esine ebi keni asuka keso. Amso, ne ala ebore bo aprishin, ebe ndarmu eshi kebutina to. Kachako, kanyeso, pita de dese kebutina to, edi. Kumobo, nkwilade male, ne Herod da asha kalara Peter kabutina to mbe jimu de mu basika kebe enishito. Kamo bo kanyeso edenshina nebeta mbelebe anyo nkri Peter nebu kumpo anyoko edewo Peter bijisuso ne edewo mbe benaso ne mwalewo bomobo mfirunto. Ne idese edi epulato ne enyin pebe malaka ko be yili ndon. Niko fulto nyange mfuli ibuna to. Ne malaka na tingi Peter asankange. Yenguso nkoso ntafo asabata nefipingi mbu asambia maso. Ndo nane Peter koso nta mbo asubuso mbu asambia malaka na so. Nebeler ibuna to. Ama edaminyi nko koso ne malaka na daworo na daala kishinti na. Eda temanfine bordare ne ida uku. Badan ya ban soso subo bukumpo bo eyile pa na so. Na, ya ban konye sopo so. Pwen, asenta nyo abil sobo kebune na. To, ne bon, ne kumo bagwa bugi nebeler mbolo keburbe ko so. Ne malaka na jige Peter asen yo. Ndo nane Peter pinfine mane edare ne ida uku. Ama ebore eden shungi mbo malaka fene eba laramu eshike butina to. Kamo bo kaman ni ipin fene enya mbukumu eshi Herod bo ilen ne ezal bo jengpurpona bo enoto. Ni Peter bo kaguni den fulimu ga. Amso kadega fene ambenyi fene sang damta bo bisipo bika luri etoro ni awurufonto na. Fonfon, sangne biya pre kinishi. Asha fene bingini basa pote fene bala yesu bo bebesopo na. Kamo bo sangne ne baka luri lombo eshe na to. Ama kosone kutu anye kamandega fene ambalo kufu nkwalmene so. Ebore eneji kura koso kama so. Mbo ile male echo abane na bo jongpurpwane kakebo ilingana. Kumuso, anyinti nta anyibo yirda ndengi eborso ne ikun anyi kaple kama ne anwa. To, ini pibiana, asuko yaso kuduka kuna babarna kebesa anye anana.